Vítejte, vítejte u dalšího vzpomínání a klasiky vašeho i našeho mládí. Ahoj, Matěji.
Ahoj všem, tohle budou klasiky možná i mládí našich rodičů, že?
No, je to možný. Je to nadčasová látka, to si musíme říct.
Je to domácí látka, takže to mohli vidět.
Ale rezonují v ní i západní vlivy, vlastně úplně všechny vlivy. A hlavně jsou to Cimrmani. Já bych tady mohl teď samozřejmě 5 minut básnit o tom, jak miluju Cimrmany, jak jsem viděl a slyšel všechny hry mnohokrát, viděl všechny jejich filmové věci, všechno, na čem Smoljak a Svěrák spolu dělali jako scénáristi, a myslím si, že to patří k tomu nejlepšímu, co v české kultuře, v českém humoru, v české tvorbě vzniklo. Ale nebudu vás tím unavovat, možná je to o mně všeobecně známý, ale kdyby náhodou nebylo, tak to připomínám. A dneska jsme si vzali na paška rozpuštěný a vypuštěný, protože já mám pocit, že pokud je někdo podobný fanoušek Cimrmana, ale bohužel se narodil o pár dekád později a nemůže už teď jít na tu starou partu v té nejlepší možné formě do divadla, tak mu zbývají ty divadelní záznamy, které vznikly pro televizi, a pak samozřejmě pár těchto filmů, do kterých ten genius loci toho Járy Cimrmana promlouvá poměrně silným hlasem.
No, asi to tak je. Na druhou stranu, i z těch filmů si myslím, že tohle může být nejméně cimrmanovský, hlavně kvůli tomu obsazení, protože ty cimrmani tady nejsou tak vepředu nebo tak výrazný jako jinde, ale není to vůbec problém.
Obstojí to samo o sobě. Je to sice adaptace divadelní hry, ale notně rozšířená, rozepsaná. Spolu s těma ostatníma Cimrmanovkama na stříbrném plátně, ať už je to Jára Cimrman ležící spící, nebo Nejistá sezóna, tak je to takový triptych, taková dokonalá podsta slavnému českému géniovi. A zároveň další důkaz toho, že divadelní hry se vlastně adaptují poměrně lehce. Prim v nich hrají ti herci, kvalitní scénář,
Dialogy, v tomhle případě
takže
určitě dialogy.
ano, v tomhle případě dialogy a jejich dokonalý timing. A no, můžete si to, zvlášť když jste autoři té předlohy, tak můžete si to před tou kamerou zkazit už jenom sami. Ale vlastně většinou platí, že to dopadne dobře a že dokážete tu sílu a ty přednosti té divadelní hry poměrně, nechci říct bezpracně, ale poměrně snadno přenést na to stříbrný plátno. Viděli jsme to už mnohokrát v dějinách české kinematografie, nedávno ve Vlastnících, ale já mám docela rád i Karamazovy, i když
Karamazovy jsou výborná věc.
To je film, který je asi jako samostatná liga, protože ten hraje, ten na toho jde úplně jinak. A myslím si, že by se měl připomínat při každý možný příležitosti. Proto to teď dělám, protože to je opravdu fantastický kus. Nevím ani, jak to popsat. Umění, je to umění.
Tohle
No,
je taky umění. Já si myslím, že to je film, kterýho je škoda pro českou, respektive československou kinematografii, protože by v Hollywoodu bez problémů obstál vedle nějakých růžových panterů, možná i bláznivých střel do jisté míry, jako taková komediální variace na detektivky s Holmesem, s Poirotem, anebo vlastně s jakýmkoliv charismatickým policajtem, který řeší nějaký případ, ale ty lidi za kamerou z toho mají srandu.
on ten inspektor Trachta je takovým amalgánem těch světových detektivů, který si právě vyjmenoval. Je v něm trošku i toho Jamese Bonda, protože má i ty gadgety, ale ty jsme konec konců viděli, i Fadela ještě nevečeřela. Měli jsme tady konec agenta V4C prostřednictvím psa pana Foustky. Takže my jsme tohle uměli, my jsme se uměli posmívat těm západním vzorům,
Konec
ale
konců komedie od Maculka a Orlíčka nebo od Lipského jsou to nejlepší, co u nás kdy vzniklo. A opět pro ně platí, že kdyby byli v angličtině, tak jsou to dneska totální legendy.
přesně tak, protože ten humor a to v uvozovkách posmívání je tam servírováno s takovou sebejistotou, že se nelze než obdivovat. a jsou to nadčasové věci. Jedna vedle druhý. Nejzábavnější na tom je, že ten Lipský původně skoro natáčel rozpuštěnýho a vypuštěnýho. Bylo by to samozřejmě přesně v jeho ranku a Smoljak se Svěrákem to dlouho nemohli prosadit skrz hlavního dramaturga na Barrandově, kdy samozřejmě tenkrát za normalizace platilo, že prostě to je slovo boží a že když si na vás ten člověk zasedne, nebo se mu nelíbíte, nebo má pocit, že ten námět je ideově pochybný, tak prostě máte smůlu. To byly ty poslední dveře a ty jste hlavou neprorazili. Oni se tam snažili dostat horem spodem, vždycky si vymysleli nějakého svého kamaráda, slavného režiséra, zkusili to s Menclem, ale ten sám měl u komunistů vroubek, takže tam tudy cesta nevedla. Zkusili
Oldřich
to s
Lipský
tím.
by ale byl podle mě brilantní volba, protože Adéla ještě nevečeřela a tajemství hradu v Karpatech by klidně mohly fungovat jako nějaký ten pseudo univerzum těchto českých komedií, který si utahují z těch trošku brakových předloh. Ale myslím si, že by to bylo trošku divočejší, než to, co potom jsme dostali od inspektora Trachty. Ale to, že ho zkoušeli oslovit, mi dává vlastně absolutně smysl v tomhle směru.
No a navíc s ním už točili spoustu věcí z pozice scénáristů. Smoljak jako režisér měl za sebou Kulový blesk a Vrchní prchni, ale samozřejmě měli i další věci, měli výbornýho Jáchyma. Ještě o něm dneska bude řeč. Zkrátka, oni do toho šli ve chvíli, kdy už byli uznávaní scénáristé. Ale tady se snažili prosadit svoji vlastní látku vlastně z toho Cimrmanovského divadla. A jestli jste viděli Nejistou sezónu, to je film, který si asi úplně na speciál tam dost materiálu není. Částečně to zákulisí toho divadla a vztahu mezi Smoljakem a Svěrákem vytěžíme už dneska. Ale Nejistá sezóna úplně nádherně odhaluje tu absurditu všech těch kontrolních komisí a toho, jak to divadlo sice mezi prostým lidem bylo obrovsky úspěšný, ale neustále bojovalo s tím státním aparátem, neustále si muselo hlídat, ačkoliv ten Cimrman se odehrává v úplně jiný éře, tak aby tam nebyl nějaký politický přesah, aby tam nebylo nějaký očividný, nebo třeba
Aby
i
nějakému z těch debilů komůžských neřekl někdo chytrý, co ho mělo urazit.
přesně tak. A třeba i nevědomě, třeba si tam někdo vzal k srdci něco, co byl nevinný humor, to mířil někam úplně jinam. Takže oni se tam pohybovali mezi těma minama a logicky potom ani u těch filmových komisích nebyli příliš oblíbení. Tím spíš, když se snažili přenést tu atmosféru a ten styl toho jejich divadelního humoru na stříbrný plátno. No a ten Lipský je měl hrozně rád, natočil s nima několik filmů, ale doporučoval jim, ať si to teda natočí sami. Protože oni sami vědí, v čem tkví kvality tohohle humoru, jak tam bude fungovat ten komediální timing. Věděl, že tohle je prostě Smoljakův vkus a Smoljak jako režisér má dostatek talentu a zkušeností, aby si to povodil. Ale dostat se na tom Barrandově přes ty mocipány, přes ty gatekeepery, tak to se ukázalo, že je skoro nadlidský úkol. Oni museli natočit takovej skoro až spektákl Jára Cimrman ležící spící, aby dokázali, že o toho Cimrmana je i mezi tím filmovým diváctvem zájem. To
Tady
se jim
měli
podařilo a to otevřelo cestu k tomu rozpuštěnému a vypuštěnému.
u něj měli zrovna ale výhodu, že to je sice Cimrmanovka vlastně svým způsobem největší, protože je to adaptace divadelní hry, ale Nejistá sezóna a Jára Cimrman ležící spící jsou vyloženě o tom Cimrmanovi, respektive o tom divadle. Tohle je krimikomedie, která funguje jako krimikomedie postavená na poetice těch her a na tom cimrmanovském humoru, ale pokud Cimrmana někdo nezná, tak si myslím, že v tomhle případě to vůbec nemusel být problém.
Ty už si to zmínil, pokud má někdo rád toho Vorlíčka a Macourka, zkrátka tyhle ty absurdní, tenkrát se tomu říkalo i crazy komedie nebo veselohra. Děli se tam Děly se tam absurdní šílené věci, bylo to trošičku dost sci-fi, ale ve skutečnosti vlastně hrozně roztomilý. Vlastně to bylo i nadnárodní, jak jsi říkal, kdyby to někdo předaboval do němčiny nebo do angličtiny, tak by to pravděpodobně velmi dobře fungovalo.
Podle mě to tím suchým humorem má blízko k britskému filmu, že tam se ty voloviny se hrotějí ne způsobem, který by byl vtipný na první dobrou, ale jak je tam postupně budovaná ta absurdita těch jednotlivých fórů, který se tady občas táhnou třeba i půl hodiny, ať už třeba Václav nebo něco podobného, tak to má blízko k těm věcem, které by se v Anglii asi hodně líbily.
Ono to přirovnání k tomu Drebinovi, nebo já rád vždycky říkám, že mám rád Zimmermany a Monty Pythony a že to je známka dobrýho vkusu, ale není to, že byste úplně mohli dělat velký oslí můstky. Ty jednotlivý styly humoru a ty delivery tak jsou jiný, ale přesto vlastně ten humor je svůj vlastní jazyk. A překračuje státy, překračuje hranice, překračuje kontinenty. To jsme asi chtěli hlavně zmínit. Nicméně rozpuštěný a vypuštěný, ano, je to taková televizní inscenace, ale zároveň velmi, velmi dobře obsazená. Musíme si uvědomit, že Svěrák a Smoljak v té době už měli velký jméno. Natočili toho spoustu a celá řada herců si u nich chtěla zahrát. A navíc Vláďa Smoljak měl takovou potřebu, aby tak nějak přerostl to divadlo na tom stříbrném plátně, tak chtěl obsazovat kvalitní, významný herce na úkor členů toho divadelního ansámblu. A tam došlo k takový trošku tenzi mezi těma hlavníma osobnostma toho divadla Járy Cimrmana.
Tak, tam bylo takový lehký mrzení, protože Trachtu si chtěl zahrát Zdeněk Svirák a svým způsobem to dává smysl, ale Smoljak chtěl, řekněme, profesionální herce, takže přednost dostal Jiří Zahajský. Já si myslím zpětně, že to je dobře, protože tu odměřenost, kterou má Trachta díky tomu Zahajskému, by Svirák podle mě neuhrál. Svirák je v každý ty roli takový učitelský, víš co, takový spíš jako hodnej tatíček, ale zatímco Trachta v této podobě od toho Zahajského je opravdu ten starší profesionál, který tam má samozřejmě toho hlaváčka kruce a učí ho tu policejní práci, ale věřím mu i toho policajta, což bych u Svěráka neměl, tam bych furt viděl takového toho jeho bambulu z těch jeho jiných filmů, který mu jdou mnohem líp. Jo. Myslím si, že je dobře, že tu roli nakonec nedostal, i když on si to teda docela intenzivně nemyslel.
No, je to. Já už si nedokážu představit nikoho jiného než toho Zahajského, a on to teda sehrál naprosto fantastickým způsobem. Svěrák postupně v té hierarchii klesal, že on si teda říkal: OK, tak ještě bych si mohl zahrát otce toho hlaváčka.
Tam
A
si ho představit dovedu.
tam si ho taky dovedu představit, ale vlastně jsem velmi spokojený s tím, jak to nakonec dopadlo. Za chvilku se k tomu ještě dostaneme. Ale nakonec na Svěráka zbyla jenom malá rolička, podobně jako pro ty další členy toho divadelního souboru. Někteří tam jsou dokonce jenom v pozadí, mají roli beze slov, jenom třeba rovnají židle nebo někde projdou. A on si zahrál průmyslového básníka, což je velmi zajímavá role, velmi zajímavý povolání, pod kterým si asi nikdo nic nepředstaví, ale mám pocit, že to Svěrák potom v nějakém rozhovoru vysvětloval, že to je osoba, kterou si pan továrník Bierhansl zaměstnal, aby vymýšlela takový ty marketingový citáty.
Takže byl to copywriter.
Byl to copywriter, ano, přesně tak. Ale on je tam výborný v tom, že tam krásným přednesem vysvětluje, co se teda odehrálo a co je rozbuškou toho případu. Pan továrník Bierhansl, který vyrábí mast, která pomáhá k růstu vlasů, tak
Na lisinu past.
ano, Bierhanslova mast na lysinu past. Myslím, že všechny hlášky tady dneska projedeme. Nevím, jestli ta naše delivery tomu udělá dostatečnou službu, ale pokusíme se. No a pan továrník je doslova rozpuštěný a vypuštěný. Rozpuštěný v kyselině sírové a vypuštěný, protože někdo vytáhnul ten špunt z vany a zbyly po něm skutečně jenom jeho osobní věci. Takže to je místo činu, na který dorazí inspektor Trachta a policejní praktikant Hlaváček a tady to všecko začíná. Už jsme zmínili pana Zahajského, který to odehrál s úžasnou směsí charizmatu a vážnosti a
Ale
vedle
já jsem při
něj.
tom sledování furt myslel na ten Hollywood. A myslím si, že kdyby to vznikalo dneska, nebo třeba před 10-15 lety, tak Liam Neeson by byl výborný Trachta.
Což nás vede k tomu, že Liam Neeson teď bude hrát v remakeu nebo rebootu Bláznivý střely a možná, že tímhle obloukem se dostáváme k tomu, že to není tak špatný nápad. Protože on dokáže tu pokrovskou tvář a dokáže vlastně i tím svým baritonem říkat úplný blbosti úplně vážně. Ale tady je ještě hezký ten kontrast, že toho Hlaváčka si zahrál Marek Brodský. A on to není teda jako nějaký skvělý herec. A je tady takový nesmělej, je tady takový prkenej, ale nevím, jestli si to ten Smoljak tak hezky zařídil, ale ono to tam krásně pasuje. On je teda jako hrozný prkno a spoustě lidí to vadilo, spousta lidí si dodnes myslí, že to je promarněná příležitost, že by tam líp sednul nějaký lepší herec,
Já
ale
si myslím, že ne.
ono by to možná potom nefungovalo. On je takový jako v uvozovkách zakřiknutý nešikovný štěňátko a je hrozně zábavný, když oni jdou na výslech svědka, který ho hraje Vlastimil Brodský, takže se tam vlastně takhle sejdou. Brodský původně tu roli vůbec nechtěl hrát, protože měl spoustu jiný práce, ale aby podpořil juniora, tak se tam objevil v jedné z rolí. A dokonce přispěl i několika svými nápady pro tu konkrétní scénu. A mají tam s mladým Brodským takovou krátkou výměnu, několik replik. A pan Brodský potom přišel a ptal se toho Smoljaka. On ty repliky ten Marek tak jako mumlá a šumluje je do kouta. A Brodský junior přišel a řekl mu, to abys neviděl, jak blbě hraju. Takže on si byl vědomý toho, byl to začínající herec těsně po škole, byl si vědomý toho, že je tam ve společnosti herců, který jsou prostě jako úplně jinde. Můžeme zmínit, že je tam ještě Abraham, Čepek, velkou roli tatínka, skutečného tatínka, toho filmového tatínka, abych se do toho nezamotal, toho praktikanta Hlaváčka, tak toho hraje Rudolf Hrušinský. Naprosto ojedinělým způsobem. Ten ani nemusí dělat humory, tam stačí, že je. Za chvilku se ještě dostaneme k jeho vrcholné scéně. Ale prostě naprostý legendy českého hereckého nebe a mezi nimi je tam ten Brodský. Možná, že kdyby se víc snažil, tak to bude ještě víc kazit, ale on byl vlastně takový přirozený, neskušený
Stydlivej hrozně. No.
a krásně tím proplul. A jak je stydlivý třeba při návštěvě toho nevěstince a říká, že mu Emma vzala tušku, tak to prostě jako funguje úplně stejně jako v té divadelní hře. Takže za mě vlastně je úplně v pohodě.
Ale hvězdama to je opravdu úplně napráskaný. My jsme říkali, že bylo problém ten film prosadit přes ty dramaturgy, ale opravdu je nutné si uvědomit, že Smoljak, Svirák a Zimmermann byli fenomén, jak divadelní, tak už i scenaristický a vlastně do jisté míry i režijní, protože oni už za sebou měli klasiky jako Jáchyme hodě do stroje, Vrchní prchni, Marečku, dělali i Na samotě u lesa a tyhle ty věci a vlastně ukázali, že dokážou nabídnout něco jiného, něco, co je úspěšný, něco, co je zábavný a ty hvězdy se k ním hrnuly i do těch menších rolí. Akorát ten dramaturg na tom Barandově asi měl zkrátka pocit, že to není to, co normalizační Československo potřebuje, tak s tím měl trochu problém, ale jakmile se to odkleplo, tak si u nich podávali dveře ty nejslavnější lidi.
Ano. Samozřejmě Jáchyme hodil do stroje, Marečku, podejte mi pero, pod tím byli podepsaní slavní režiséři, měli jsme tam toho Lipskýho, ale oni byli ty scénaristi v pozadí, oni tam vytvářeli ten humor a ta svěrákovská poetika, ten svěrákovský humor a do toho samozřejmě ten Smoljakův cit pro ten timing a to ukotvení, kdy tam máš ten kontrast té reality a těch gagů, tak to tenkrát nikdo neuměl takhle. A navíc Svěrák se v nějakém rozhovoru přiznal, že oni vlastně ještě neznali tu sílu toho svého humoru. Takže když psali Jáchyma, tak tam nacpali všechno, co je napadalo. Prostě byli toho úplně plný. A ve výsledku Jáchyme hodil do stroje film, který je přecpaný gigama a možná, že jich je tam dvakrát, třikrát víc, než bylo potřeba. To je přesně jako ty nejslavnější americké parodie, které vám nedají vydechnout. A valej to na vás jeden humor za druhým. Je to boxerský souboj s bránicí a vy jste na konci úplně vyčerpaný a máte pocit, že se to musíte pustit znova. A takhle vznikají, dámy a pánové, ty klasiky, na které vzpomínáme dodnes.
Tohle je samozřejmě trošku pomalejší, je to víc postavený na těch dialozích, kdy ty lidi si povídají. Těch vizuálních vtipů tam taky samozřejmě pár je, ale v Jáchymovi se s tím pracuje asi trošku líp. Oldřich Lipský byl konec konců zkušenější a asi i lepší režisér, takže dokázal s tím filmovým jazykem pracovat malinko bohatším způsobem, jestli se to takhle dá říct. Ale ono to vůbec nevadí, protože ty dialogy a ty herci doopravdy stačí. Furt to je adaptace divadelní hry, kde stačilo přenést ten základ na to plátno a ono to šlape. A ti herci, kteří tam byli, a fakt tam bylo strašně moc slavných lidí, to odtáhli i na tom malém prostoru, až si vlastně možná vůbec nevšimli toho, že na tom place mohla být občas malinko taková nepříjemná atmosféra a právě bohužel mezi dvěma nejdůležitějšíma lidma, což byl Smoljak se Svěrákem. Svěráka totiž opravdu žralo, že byl upozaděný do té menší role. Ona není úplně malá, ale je menší, určitě je tak třeba osmá, devátá, bych řekl v tom filmu, ale on chtěl víc. A v podstatě na základě toho, že tu roli Trachty nedostal, tak se potom domluvil s Vítem Olmerem a zahrál si v jeho filmu Co je vám, doktore, protože chtěl sobě Smoljakovi i světu ukázat, že jako herec může být víc než jenom tenhle ten přicmrdávač.
A povedlo se mu to, ten film je výborný, ale bohužel stálo to, byl to další zářez do toho přátelství Svěráka se Smoljakem. Oni spolu dlouhý měsíce nemluvili, samozřejmě byli spolu v divadle, ale trošku kolem sebe chodili po špičkách a vyřizovali si zkazy přes prostředníky. Dali se dohromady zas až při natáčení té nejisté sezóny. Ale i v tom filmu samotným je to autorský pnutí mezi oběma dost cítit. Oni tam mají mezi sebou ty diskuze přímo před kamerou, kdy si vysvětlují, jaká je role jednoho a druhého a že by se před těma klukama v tom sboru měli respektovat a neměli by se popotahovat
Bylo
za
to takový trošku terapeutický.
nejrůznější věci. Přesně tak. A je tam zkrátka vidět trošičku to pnutí, ale podle historik z natáčení rozpuštěného a vypuštěného, tak to byla věc, která byla čistě mezi nima dvěma. Zbytek ansámblu a zbytek toho štábu, který byl třeba i vně toho divadla, tak si toho absolutně nevšímal. Naopak existuje celá řada zábavných historek, kdy vzhledem k tomu, jaká herecká elita se tam sešla, tak si samozřejmě v uvozovkách dělali ze sebe legraci a dělali si na schvály. A vlastně měli asi i velkou radost, že hrajou v takovémhle v uvozovkách uvolněném kusu, kde se nemusí nějak jako snažit. Není to žádný Shakespeare a můžou si s tou rolí trošičku hrát.
Můžu si to
Jakkoliv
užít.
Smoljak byl poměrně přísný režisér a měl velký nároky i na ty nejmenší roličky.
Přesně tak. Zdeněk Srstka, mluvíme tu samozřejmě o hereckých titánech, tak musíme zmínit Zdeňka Srstku. Tak vlastně říká v tom filmu slovo kachny, pak myslím, že jednu větu zamumlá a ještě někomu tuším poděkuje nebo něco takového. Takže si nějak říkal, že to asi zvládne, že toho moc není. Tak ale v jeden okamžik ho Smoljak chytil, jak místo toho, aby se učil scénář a připravoval na scénu s někým hraje karty, tak dostal Zdeněk Srstka pojeb a musel si vzít scénář a opakovat do nekonečna asi slovo kachny, nebo já nevím, jak to
A
mohlo
no a
reálně
Smoljak
probíhat.
nad ním stál a říkal, ne, musíš to víc jako odseknout a musí to být ta, a musíš dát důraz na tohle a ne na tohle. Takže ho trošku péroval, ale samozřejmě legendární kachny patří k těm největším hláškám toho filmu. Spousta lidí to cituje dodnes, aniž by třeba tušila co nebo koho citujou, ale prostě je to zábavný a proč je to zábavný? Protože to Smoljak z toho srstky dostal.
Tak u Srstky ještě tam si z něj vlastně vystřelili kolegové, protože na rozdíl od těch, co měli opravdu těch dialogů víc, on scénář do ruky dostal až ke konci a bylo mu řečeno, že to je jako docela nepříjemný pro něj, že ta jeho role je dost velká a že teda nebude mít asi čas se to učit, tak začal být nervózní a pak, když zjistil, že ho čekají v podstatě akorát ty kachny, tak možná proto se potom tolik nepřipravoval, že už tu nervozitu měl za sebou.
No, jinak je tam i několik gadgetů, kterýma ten inspektor Trachta dokazuje svoje know-how a svoje obrovské zkušenosti v tom kriminálním oboru, takže když jdu za tím Brodským na výslech, tak mu praktikant Hlaváček nenápadně do bot zavede speciální hadičky napojené na vodovod, takže vyslýchaný má pocit, že mu teče do bot
To
a
byl údajně
samozřejmě.
nápad přímo Vlastimila Brodského, tohle ta kravina.
Tak aspoň vidíte, že nepřispěl jenom touto krátkou scénou a ne podporou pro juniora, ale že měl i vlastně geniální nápady, které se postupně potom prokopírovaly i do té divadelní hry, ze který ten film vychází, což je Vražda v salonním kupé, což je poměrně přímočarý odkaz samozřejmě na legendárního Hercula Poirota.
No dál tu máme pochopitelně z těch gadgetů Václava.
Václav, asi nejdražší rekvizita celého filmu.
Ale on tam je využívaný vlastně docela často, že jo? Václav je figurína inspektora Trachty, kterou používá na matení zločinců a je to typicky cimrmanovská volovina. Já nevím moc, jak to jinak popsat, ale myslím si, že zrovna ty vtipy postavený na Václavovi, který stojí, kejve hlavou nebo rukou a furt s tím chce někdo mluvit a děje se to pořád a pořád, potrhuje tu absurditu celý té party, která se nebojí ten vtip vytěžit do úplné absurdnosti, kdy už by to vlastně vtipný bejt nemělo. Ale furt je, protože s ním reaguje třeba Rudolf Hrušinský, který mu vypráví velmi dlouhou historku.
A to je geniální, protože celý ten gag je postavený na tom, že i když Václav je podobný Zahajskýmu a je to figurína, která je schopná samostatné chůze, tak samozřejmě na první pohled vidíte, že to je panák. Není to žádná maska z Mission Impossible, která by byla k nerozeznání od originálu. Ale všichni ty postavy, které tam jsou a které s ní interagujou, tak samozřejmě předstírají, hrajou, že jsou si k nerozeznání podobný s tím Zahajským a divák samozřejmě u toho hře smíchy. A úplně nejlepší je to s tím Hrušinským, kdy ten Hrušinský mu vysvětluje do kolečka něco a má pocit, teda konečně jsem si hezky popovídal s tím panem inspektorem, načež přiběhne ten Hlaváček, popadne tu figurínu a začne ji štengrovat do kufru auta a ten Hrušinský i ve chvíli, kdy ten Václav je narvaný do kufru auta, samozřejmě zlobený vedví, tak pořád ještě do toho kufru domlouvá tu historku. A ta absurdita té situace samozřejmě je naprosto dokonalá a ten Hrušinský to odehraje s elegancí velmistra.
Tak no, my o tom filmu ale pořád mluvíme jako takový malý komorní dialogovce, ale oni tam jsou celkem epický scény. Respektive mě na tom filmu baví to, co mě baví na těchto těch komedií z téhle doby, kdy filmaři opravdu zvládli za celkem asi malý peníze relativně a malou snahu opět relativně vytvořit iluzi nějakého Rakouska-Uherska. Opravdu stačí přijít do Prahy na správné místo, oblíknout ty lidi do správných kostýmů a dát tam dvě auta. A nemusí to působit nějak zvlášť epicky, ale stačí to k tomu, aby měl člověk pocit, že je v té jiné době. A vyloženě epický to je potom ve finále s Drezínou a honička na vlakovém nádraží ve Vlkovci, kde je dokonce ta bouda, která tam má celkem důležitou roli, tak to tam do dneška stojí údajně. A myslím si, že tam ten crazy humor, který je už postavený ne na těch dialozích, funguje taky dobře. Není tam toho
No,
tolik jako těch cimrmanovských řečí, ale funguje i tohle.
ano, ale je pravda, že se na tom šetřilo. Bylo to skutečně spíš televizní rozpočet. Záběr s parní lokomotivou Vlkava je použitej z filmu Páni kluci, jenom je zrcadlově obrácený, aby to teda nebylo úplně poznat na první dobrou. A kostýmů se vyrobilo tak akorát správný počet, takže ve chvíli, kdy došlo k nějakému přeobsazování, do jedné z poměrně důležitých rolí byl původně obsazen nárožný, ale když se ukázalo, že zájem má i Abraham, který samozřejmě se s Moliakem a Svěrákem dělal na několika filmech, nejslavněji asi na Vrchní prchni, tak oni samozřejmě s radostí přijali, jenže potom Abraham přišel na plac a zjistil, že ty boty už má podepsaný nárožný. Když se podíval dovnitř do té boty, tak tam bylo napsáno nárožný. A Abraham říkal, že teda nějaký second-handový topánky nosit nebude. Odešel někam na Václavák a tam si koupil poměrně drahý nový boty, protože Abraham je elegán a vždycky si i upravoval ty kostýmy, vybíral si v tom barandovském fundusu něco, co mu bude slušet, protože přece jenom měl i tu pověst ve společnosti dobře oblékané celebrity. Takže si koupil nový boty a po natáčení potom ty boty za plnou cenu prodal nějakému komparzistovi, takže nakonec byl spokojený.
Tak a spokojení byli všichni. Lidi, kteří na to šli do kina, tak byli spokojení hodně a ještě spokojenější byli filmaři, protože těch lidí přišla obrovská spousta. Byl to hit. A Smoljak, Svěrák, Cimrmaní, všichni mohli být nadšený. Možná byl trochu nasraný ten dramaturg z toho Barandova, že nemohl říkat, že k tomu pomohl. Ale Trachta je dodneška jedna z těch ikonických českých komediálních nebo detektivně komediálních postav. A je vlastně škoda, že se potom nevrátil, protože tohle se vyloženě říkalo o nějaký sequely, mohla to být dobrá série, ale hold, byla to adaptace uzavřený divadelní hry a Cimrmani asi neměli úplně čas vymýšlet další film, když neměli v ruce nějakou předlohu, respektive měli spoustu svý další práce. Ale zamrzí to, protože já bych toho Trachtu klidně viděl v něčem dalším rád.
Ona ta mytologie kolem toho byla vystavěna geniálně, že tam vlastně ten Trachta měl i několik svých zásad, který toho praktikanta učil. Ten praktikant tam vlastně byl i to médium za toho diváka, že jo. Jak už to tak v podobných filmech bývá, že ta expozice je tam prezentovaná tou hlavní postavou jako to, ty moudra a to, co se musí říct nahlas k tomu služebně mladšímu, neskušenému kolegovi. A ano, přesně, když jsem na to koukal, tak si měl pocit, že jsi vržený doprostřed nějakého už hotového světa a že je to třeba třetí ze sedmi případů slavného inspektora a dovedl by si představit Origin, dovedl by si představit další filmy v tomhle duchu a v tom je to podobný té Adéle. A konec konců i Hradu v Karpatech, kdy máš pocit, že ten svět sám o sobě je tak nosnej, že by unesl celou sérii. Ale nakonec všichni víme, že často je to velká klika a je to zachycení toho okamžiku v té historii a v tom čase, kdy zopakovat to, vstoupit po druhý do stejné řeky se nemusí povést ani těm nejlepším. Takže nakonec je pravděpodobně dobře, že se pánové Smoljak a Svěrák zase vrátili zpátky do divadla a vytvořili tam ještě celou spoustu památných her. A je skvělý, že Zimmermann zanechal i svůj otisk na tom stříbrném plátně. Je to věc, která nám zůstává, která nestárne, protože je nadčasová a musíme si to připustit, já nechci být na závěr jako smutnej, ale dneska už si zkrátka do divadla na ty Cimrmany v té původní sestavě nezajdete, protože zub času je nemilosrdný a už tady v podstatě nikoho nemáme z té původní party. Mladá garda se snaží toho ducha Cimrmana udržet na těch divadelních prknech a můžete si zajít pořád na ty klasiky odehraný už novým ansámblem. Snaha je tam obrovská, nadšení do té práce taky, určitě to doporučuju. Je skvělý, že se to v podstatě dědí z generace na generaci ale to kouzlo těch 70. 80. let už se zkrátka nevrátí. Máme ho samozřejmě v rámci nějakých audionahrávek, záznamů těch divadelních představení, na ty se můžete koukat do Aleluja, mají svoje obrovské kouzlo.
Já mám pocit, že pořád dává Česká televize na Silvestra nějakou cimrmanovskou hru.
A pořád jsou skvělí. Zase, mohl bych citovat všechny ty repliky. Jeden čas jsem to fakt měl ve sluchátkách neustále, poslouchal jsem to do kolečka. Jsem za to hrozně vděčný, protože jakkoliv můj humor v našich pořadech je pro některé z našich diváků a posluchačů nesnesitelný, tak můžete být vděčný těm, který jsem jmenoval Monty Pythoni, spousta Britcomů, Cimrmani a ty americké parodie od tria Z a Z, tak to bohužel formovalo všechny moje oslí můstky, dead jokey a hloupý fóry. Takže tady aspoň vidíte, odkud to vyvírá. Já doufám, že to inspiruje ještě celou řadu dalších vtipálků, protože ten humor stojí za to udržovat při životě.
Tak jo, takže si pusťte něco od Cimrmana, pusťte si i tohleto a všechno bude asi pravděpodobně strašně dobrý.
Tak jo, my se budeme těšit u dalšího speciálu. Tentokrát jsme zabloudili do domácích luhů a hájů. Občas to rádi uděláme, abyste neměli pocit, že jsme odkojení jenom tím americkým prsem, tím tou hollywoodskou konzumní kulturou. Nemáme na to žádný kvóty, možná se dočkáte něčeho českého zase velmi brzy. Nechte se překvapit a my se budeme těšit na shledanou.
Dar.